Бейжиң убакыты саат 10.
Мас муну балдырганын маганалы, санага шырак болып жагылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжана Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен алдымен тотының неліктен тіл үйрене алатынын біліп алыңдар. Адамдар ұдайы тотының тіл үйренуі деп өзіндік майданы жоқ, дабырға еріп далбақтайтындарды сайқы мазақ етеді. Үйткені тоты сөздің мағынасын білмейді. Тек адамның дыбысына еліктейді. Адам не десе сон айтады. Сондықтан тотының тіл үйренуі дейтін идиома шыққан. Десе де бұл тотыда ерекше еліктеу қабілетінің барлығын түсіндіреді. Американың құс зерттеуші ғалымы Динария баққан бір тоты ағылшынша, французша, немісше, итальянша, жапонша, ханзуша қатарлы 10 тілде сөйлей алатын болған. Ол ханзуша «қызу қарсы аламыз», ағылшын тілінде «сәлеметсіз бе» деген сөздерді айта білген. Құстар әлемінде басқа хайуанаттарға еліктеп дыбыс шығаратын тек тоты ғана емес. Бірақ адам тілінде сөйлейтін тек тоты, тотықұс қатарлы аз санды құстар ғана. Бұл неліктен? Әсілінде тотының тілі басқа құстардың тіліне ұқсамайды. Оның тіл түбі дамыған. Тілінің шүшін ішке, ұзын, жұмсақ, әрі аса икемді. Оның үстіне дыбыстау бұлшық еті жетілгендіктен, ол дұрыс, анық дыбыстай алады. Адамдар қарапайым сөздерді тотыға үйреткен кезде, ол икемді тілі аса жоғары еліктеу қабілетіне сүйеніп, адаммен ұқсас дыбыс шығарады. Міне бұл сөйлей алатын тоты. Адамдар тотының тіл үйренуін хайуанаттардың бір түрлі шартты рефлексі, бір түрлі еліктеу құбылысы деп қарағанымен. Бірақ ғылым саласында кейбіреулер бұл құбылысты олардың ақыл парасатына байланыстырып отыр. Мысалы, ақштың Аризона штаты дашесінің биология профессоры Ирайын Пепуверк баққан Африка тотысы Алекс бұлардан бөлекше. Ол адамша сөйлей алудың сыртында сан санай алады. Әрі зерттеушілерімен сөйлеседі. Тіпті негізгі сөйлеу қабілетін толық меңгерген. Ол құстарды зерттейтін ғылым саласын қайран қалдырып отыр. Пепуверк профессор бұдан бұрын ешкім құстада осындай қабілет болатынына сенбеген. Ол өзінің тұрмыс көлемінде заттардың үлкен кішілігін, реңін және ұқсамаған қасиеттерін айыра алады дейді. Бұл тоты аса жас, енді ғана 18 жасқа шыққан. Үйткені тоты 80 жас жасайды. Зерттеушілер оның ми қабілеті 5 жастағы балалардығымен қарайлас дейді. Бұдан былайғы ұзақ өмірінде ми қаншалық дәрежеде дамиды, ол жағын мөлшерлеу аса қиын. Бұл мысал тотыда белгілі ақыл парасаттық өре мен бір шама жоғары есте сақтау қабілетінің болатындығын әйгілеп отыр. Мүмкін осындай болғандықтан тоты сөзді айнытпай сөйлейтін болса керек. Балдырған достар, енді мен сендерге жүгерінің дән алу мезгіліндегі өсу ерекшелігін айтып берейін. Өндіріс амалиятына негізделгенде, жаздық жүгерінің ерте пісатын өнім түрі 30 қанша күнде, орташа өнім түрі 40 қанша күнде, жай пісатын өнім түрі 50 күн айналасында дән алады. Ал көктемгі жүгерінің орташа пісатын өнім түрі 60 күн айналасында. Жай пісатын өнім түрі 60-70 күн шамасында дән алады. Жүгері сабағының үші шашақтау мезгілінен кейін барлық жапырағы тегіс ашылып болады да. Сабақтың биіктеп өсуі тоқтайды. Бұл кезде тамыр бөлігі тыныстап, сәл өскені болмаса, қоректікті өсуі негізінен ақырласып, жалаң өсу басқышына айналады. Бастысы гүл ашып, тозаңданып рухтанады, және дән түйірі қалыптасады. Бұл өнім мөлшері қалыптасуының ең шешуші түйіні саналады. Тозаңданғаннан кейін дән түйірі өндіріс мезгіліне өтіп, жапырақтар жоғары өнімділікпен фотосинтездік рол атқарып, біріккен көмірсу қосылыстары дән түйіріне тасымалданып сақталып қалады. Онда 20% дән түйірі мөлшері ғана гүл ашудың алдында сабақ жапырақтардан және жебеден келіп сақталады. Ал 80-90% дән түйірі мөлшері жіпшелер өсуден пысуар аралығындағы уақытта орындалады. Дән түйірінің қалыптасу мезгілі аналық гүлдер ұрықтанудан сүттеніп пысудың алғашқы мезгіліне дейінгі аралықта болады. Әдетте басып өтетін күн саны дән алу мезгіліндегі жалпы күн санының 5-тен 1-дей болады. Бұл мезгілде климат өзгерісіне ұшыраса, немесе су құрам, қоректі құрамдар жеткілікті болмаса, дән түйірінің тырсиып өсуіне ықпал жасап, жалғасты сүттенуіне тиімсіз болып, дән түйірлерінің алғашқы мезгілде құрысып қалу жайы туылады. Дән түйірі қалыптасу мезгілінен кейін сүттеніп пысу мезгіліне өтеді. Бұл мезгілдің басып өтетін күн саны шамамен жалпы күн санының 5-тен 3-дей болады. Бұл мезгіл жайшылықта дән түйірі тез сүттену мезгілі делінеді. Мұнда дән түйіріне құрғақ заттар аса тез жиналады. Жиналу мөлшері жалпы құрғақ зат мөлшерінің 80% айналасын иелеп, көлемі ең үлкен мәнге жуықтап, дән түйірінің суғыра мөлшері 60-80% айналасында болады. Бұл мезгіл жебедегі дәннің саны мен мың түйір дәннің салмағын белгілейтін ең шешуші мезгіл саналады. Қатаю пысу мезгілі сүттену пысудың соңғы мезгілінен толық пысудың алдыңғы мезгіл аралығында болады. Басып өтетін күн саны дән алу мезгіліндегі жалпы күн санының 5-тен 1-дей болады. Бұл мезгілде құрғақ заттар аз жиналады да, құрғақ заттардың жалпы мөлшері мен дән түйірінің көлемі ең үлкен мәнге жетеді, немесе соған таяйды. Дәннің суғыра мөлшері 35-50%-ға дейін түседі. Дәннің ішіне жиналған заттар қойыртпақ күйден қатқыл күйге өтеді. Бұл қатаю пысу мезгілі делінеді. Қатаю пысу мезгілінен кейін құрғақ заттардың жиналуы біртіндеп тоқтайды. Бастысы сусыздану барысы есептеледі де дәннің суғырамы 30-35%-ға түседі. Ұрықтың астыңғы бөлегінде қаралтқым қабат пайда болғанда пысуы орындалған саналады.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Шаймұрат Тоқтарұлы ағаларын жазған «Қара күшік» атты әңгімені тыңдайсыңдар. Мен қара күшігімді өте жақсы көретінмін. Қара күшігімнің құйрығының ұшында, төсі мен аяқтарының басында азырақ ағы бар еді. Ел жайлауға көшкен кезде машинамен бірге барған. Машина жүре алмайтын жерден ары атпен артынып-тартынып ілгері көшкенде жұртта қалып қойыпты. Талай жерге барғанда есімізге келіп, байлаулы қалған жерінен көшке ертіп алған болатынбыз. Жол жөнекей бір жерден көш жолын жөндеп әбігерленіп жатқан кісілерді жолықтырдық. Біз жолға түскенде қара күшік солардың итінің жанында қалып қойыпты. Әптен ұзап кеткеннен кейін ғана байқаппыз. Мен қайта барып алып келейін деген едім, атам жібермеді. Елдің есігінде қалатын болдың ау қайран күшік деп қатты өкіндім. Сол күні бұршақ аралас нөсер жауып, жайлауға зорға жеттік. Кейін қара күшікті кезеңдегі біреу байлап отыр екен дегенді естіп, жылқы іздеуге шыққан досыммен бірге оны іздеп шықтым. Бұл күні күн жауынды болса да сапарымыз дегендей көңілді еді. Бірталай жерді елді аралап қайттық. Іздей-іздей, күшігімді төменгі бір тұмсықтағы бір үйден таптым. Үй иесі қолыма табыс етіп берді. Одан бері арада аттай желіп талай уақыт өтіпті. Сол жыл үйге келгесін, қара күшік еркін жүріп едәуір жетілген еді. Амал нешік, кез келген жерде қалып қоятын жаман әдетіне басып, бір күні тағы ғайып болды. Қазір оның қайда қалғанын ешкім де білмейді. Бәлкім ол қолды болып, біреудің босағасында жүрген шығар, немесе үсіп ашығып өлген болар. Жабайы болып аң аулап, күнелтіп жүрген болуы да мүмкін. Қайран қара күшік, түн баласы тықырға сақ болған болса да, тұрақтап тұрғысы келмейтін әдеті ақыры өз түбіне жетіп, қаңғырып қала берді. Ауырудан әдет жаман деген сөз осындайдан қалса керек.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кенгуа чаңчи нули, Чунгуа тэсэ шэхуй жуи кинруле синшидай.
Меніңше, келешекте Чунгуа тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, о мы жаң инлай гайгэ кайфан 40周年. Гайгэ кайфан 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国的
экономика да тағы да таңға жайтап старға жететіндігіне сенемін.
2019年, 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会, 一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。Коммунистік
партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族 千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Чунго коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрденерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың жаңылпаш. Аяғы шағасы бардың, аясы кең жағасы бар. 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 Аяз ата аязданып келе ме? Аяздың өзін маздатып келе ме? Аяз ата аязданып келе ме? Аяздың өзін маздатып келе ме? Аялдап қарышқа, аяқ асты жолықтым да барысқа, ауыздықтап қосылдым шарысқа. Аялдап қарышқа, аяқ асты жолықтым да барысқа, ауыздықтап қосылдым шарысқа. Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл шайдарының бүгінгі кезегінде сіздер алдымен балаларды ғылыми жолмен ми жұмсауға жетелеу әдістеріне құлақ түріңіздер. Бірінші, ми жұмсаудың ең жақсы үйлесімді уақытын толық пайдалана білу керек. Кейбір балалардың миы таңертең өте тонық, есте сақтауы өте жақсы болады. Ал кейбір балалардың миы кеште өте тонық, ойы алғыр келеді. Ата-аналары балаларының ми жұмсауының осында ең жақсы уақытын толық игеріп, әр одан толық пайдаланып, үйрену нәтижесін жоғарылатуы тиіс. Екінші, ұйқыға толық кепілдік ету тиіс. Ұйқы үлкен миді демалдырудың негізгі тәсілі. Ұйқы қанғанда ғана үлкен ми шаршаудан сергіп, қалыпты қызметке кепілдік ете алады. Сондықтан ата-аналар балалардың ұйықтау уақытын лайықты орналастырып, оларды албатты сабақ қарауға мәжбүрлемеуі, ұйқысын қандыруға жағдай жаратуы тиіс. Үшінші, ұзақ уақыт тынбай ми жұмсау пайдасыз. Зерттеулерге негізделгенде, балалар 30 минут тынбай ми жұмсағанда, қан қанытының қоюлығы 120 миллиграммнан жоғарылайды екен. Бұл уақытта үлкен мидің алымы тез, есте сақтау қуаты күшті болады екен. 90 минут тынбай ми жұмсағанда, қан қанытта 80 миллиграмм мөлшерінде төмендеп, үлкен мидің қызметі қалыпты болады екен. Ал 120 минут тынбай ми жұмсайтын болса, қан қанытты 60 миллиграмм айналасына төмендеп, бала сезімталдығы әлсіреп, ойлау қуаты бір шама төмендейді екен. Сондықтан бастауыш мектеп оқушыларының жалғасты үйрену уақытының өте ұзақ болуы пайдасыз екендігін. Балаларға сабақ пысықтатқанда, пысықтау уақытына ерекше көңіл бөлуді ескеруіміз керек. Төртінші, қоректік жеткілікті болуы керек. Балалар тынбай үйренгенде көп мөлшерде қоректік заттарды сарып етеді. Дер кезінде орнын толықтап отырмаса, үлкен ми зақымдалады. Жеткілікті белок, витамин және минерал заттары үлкен миді қорғап, нейроб клеткаларының қалыпты алмасуына кепілдік етеді. Сол үшін балаларды ет, үй құстары, жұмыртқа, бұршақ, теңіз өнімдері, жаңа көкөніс, жеміс жидек, тағы басқа азықтықтармен азықтандырып тұру тиіс. Бесінші, бес мүшені қол мен миді қатар істету қажет. Ұқсас бір мазмұнды үйрену барысында көру сезім арқылы 20%, есту сезім арқылы 15% мазмұн қабылданады. Ал көру есту мүшелерін қатар іске қосқанда 50%-ға жетеді екен. Міне бұл үйренгенде бір ғанша сезім мүшелерін қатар істетсе, үйрену өнімін көрнекті жоғарылатуға болатындығын түсіндіреді. Сондықтан балаларды бес мүшемен бірлікте қол мен миді қатар істетуге әдеттендіруіміз керек. Енді тыңдауларыңызға ақыш балаларының үй шаруасы дізімдігі туралы кеңесті ұсынамыз. Аударған Сағынбек Шәмейұлы. Ақшында баланың жасы үлкен болсын, кіші болсын, барлығы да отбасының негізгі мүшесі есептелетіндіктен, балаға отбасында үстін алуға тиісті міндетін ескертіп отыру төтенше маңызды. Әрі үй шаруасын істету ең жақсы тәрбие тәсілі деп қаралады. Түрліше жастағы балаларға қандай үй шаруасын істетуге болады? Бәлкім төмендегі Америка балаларының үй шаруасы дізімдігі үлгі алуыңызға жарар. 9-24 ай жастағы балаға кейбір қарапайым оңай істерді істетуге болады. Мәселен, бөбекке өзі кірлеткен жаялығын қоқсық сандығына лақтырту. 2-3 жаста ата-анасының көрсетуімен қоқсықты қоқсық сандығына салу, немесе ата-анасына көмектесіп қол жалғап жіберу. Шешесіне қолғабыс етіп, киімін киімілгішке ілу, дәрет шелегін істету, тіс шөткілеу, гүл суару, ұйықтар алдында өзінің ойыншықтарын реттеп қою. 3-4 жаста дәрет шелегін лайықты істету, қолын жуу, тісін тап-таза етіп шөткілеу, гүлді мұқият суару, өз ойыншығын өзі жинастыру, қақпаға барып газет әкелу, жатарда шешесіне көмектесіп төсек салу, мысалы, жастық, көрпе тасып беру, тамақтан соң өзінің ыдысын ас үйдегі ыдыс жуатын орынға қою. Шешесіне көмектесіп, қаттаған таза киімдерді киім шкафына салу. Өзінің кір киімін кір киім салатын шарбаққа салу. 4-5 жаста. Жоғарыдағы бір ғанша сатыдағы талапқа сай үй шаруасын жеттік игеріп қалмастан, жалғыз барып хат сандықтағы хатты әкеле алатын болу. Өз көрпесін өзі салу, дастархан дайындау, тамақтан кейін істеткен ыдыс аяқты ас үйге тасу, жуып кептірілген киімді қаттап киім шкафына салу, таңертең киетін киімін өзі дайындау. 5-6 жаста жоғарыдағы бір ғанша сатыдағы талапқа сай үй шаруасын жеттігі еріп қалмастан, әрі ата-анасына көмектесіп үстел сүрту, төсек салып, көрпенің кірлігін ауыстыру. Таңертең балалар бақшасына барғанда істететін сөмкесі мен аяқ киімін өзі дайындау, үй жинастыру. 6-7 жаста жоғарыдағы бір ғанша сатыдағы талапқа сай үй шаруасын жеттігі еріп қалмастан, ата-анасының көмегінде ыдыс аяқты жуа алатын, өз бөлмесін дербес тазалай алатын болу. 7-12 жаста жоғарыдағы бір ғанша сатыдағы талапқа сай үй шаруасын жеттігі еріп қалмастан, қарапайым тамақтарды істей алу, автокөлік жууға көмектесу, еденнің шаңын сорғызу, еденді сүрту, тазалық үйін, дәретхананы тазалау, ағаш шапырағын, қарды сыпыру, кір жуғыш машина және құрғатқыш машинаны қолдана білу, қоқсықты есік алдындағы қоқсық сандығына салу. 13 жастан жоғары балалар жоғарыдағы бір ғанша сатыдағы талапқа сай үй шаруасын жеттігі еріп қалмастан, лампошканы ауыстыра алу, шаң сорғыштың ішіндегі қоқсық қалтасын ауыстыру, терезені сүрту, тоңазытқышты тазалау, қазандық текшесін және табаны тазалау, тамақ істеу, сатып алатын керек жарақ тізімдігін жасау, киім жуу, киімді кептіру, қаттау және киім шкафына қоюды өзі істеуі керек.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағына алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың, талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліменен отаншыл қайраткер төңкірісті құрбан Лигіннің өмірдерегімен танысасыңдар. Лигін 1908 жылы Шәнши өлкесі Чаңан ауданы Жаңрын қыстағында бір кедей диқан отбасында өмірге келген. 1926 жылы көктемде Жұңғу коммунизм жастар одағына қабылданып, сол жылы 11 айда Жұңғу коммунистік партиясына мүше болған. 1928 жылы 1 айда Жұңғу коммунистік партиясы Шәнши өлкелік партком Чаңанды сентір етіп, көтеріліс районын құруды ұйғарады. Лигін көтерілістің бас қолбасшысы болады. Сол жылы 10 айда ол тұтқындалып, түрмеге түседі. Түрмеде күресін табандылықпен жалғастырады. 1930 жылы 11 айда түрмеден сәтті қашып шығады. Әрі Янхучаңның әскери бөліміне жіберіліп, әскер тасу қызметімен шұғылданады. 1933 жылы 2 айда Жұңғу жұмысшы диқан қызыл армиясының 29-шы түні Шешен ауданында ресми құрылып, Лигін әскери саяси комиссар болады. Қызыл армия 29-шы жүнін халық армиясы етіп құру үшін Лигін мен Дюнжан Чэнчянлун қосының тәртібін реттеп, әскери саяси жаттығуды күшейтеді. Әрі бұқараның бір сабақ ине жібіне тиіспеу, әділ сауда жасасу, тұрғындардың үйіне жатса көлемді тазалық істеу, тазалықты дәріптеу сияқты алты тәртіпті белгілейді. Өзі бастамашылдықпен үлгі болып, демократиялық стилді сәулелендіреді. Осы барыста Лигін атойлап алда жүріп, жауынгер серіктерімен жапа машақатта бірге болып, үлкенді кішілі 23 реткі шайқасты бастан өткеріп, жаудың талай шабуылын тойтарады. Қызыл армия 29-шы жүні партизандық тактикасынан икемді пайдаланып, көп рет әлсіз болса да күштіні жеңіп, 250 шаршы километрлік кеңдіктегі базаны ашудан сырт, тағы 400 шаршы километрден артық партизандық районды кеңейтіп, Қызыл армияның 4-ші бағыт армиясының Сычуанның солтүстігінде сәтті дамуында маңызды сәйкес рөлін атқарды. 1933 жылы 4-ші айдың 1-ші күні сатқын опасыздық жасағандықтан Қызыл армия 29-шы жүнінің штабы Марьянда жау күштерінің қоршап шабуылына ұшырап, Лигін Чэнчянлундар көпшілікті ерлікпен қоршауды бұзуға жетекшілік етеді. Бірақ қалың жауға теңгел алмай бақытқа қарсы тұтқындалады. 4-ші айдың 6-шы күні Лигін Мозыпинде ерлікпен құрбан болады. Сол кезде ол небәрі 25 жаста еді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Лигін сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжанна Тырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкен